Se da pori. Zetapoli. Mä oon itse työssä vahvasti tekemisissä nimenomaan tulevaisuuden kanssa. Mä ajattelen, että nuoret on vähän niin kuin ikkuna tulevaisuuden ja heidän kauttaan me pystytään ymmärtämään sitä, miten esimerkiksi median käyttötottumukset ja kulutuskäyttäytyminen tulee muuttua tulevaisuudessa. Ja niin kuin mun tapa seurata näitä signaaleja, mitä sieltä nuorten kohderyhmästä löytyy, niin on esimerkiksi lukea Demifin keskustelupalstaa, jossa tytöt puhuu mistä vaan maan ja taivaan väliltä. Ja esimerkiksi seurata tubettajien tekemiä videoita. Ja vaikka trending-osioa YouTubessa. Tervetuloa kuuntelemaan Zetapodia. Mun nimi on Anni Lintola ja vedän A-lehdissä nuorten medioiden liiketoimintaa. Tänään täällä studiossa mulla on vieraana futuristi Elina Hiltunen. Tervetuloa Elina.
Kiitoksia oikein paljon.
Me jatketaan tänään täällä Zetapodissa tulevaisuusteemalla. Viime jaksossahan me puhuttiin vaikuttajamarkkinoinnin trendeistä A-lehtien vaikuttajamarkkinoinnin päällikkö Noora Verrosen kanssa. Tänään me puhutaan sitten ylipäätään tulevaisuuden ennustamisesta ja tulevaisuuden isoista kuluttajatrendeistä. Yksi hyvä tapahan ymmärtää sitä, miltä tulevaisuus näyttää, on kuunnella heikkoja signaaleja. Ja kun sä kuuntelet tämän jakson, niin saat insightia siihen, miltä tulevaisuus näyttää ja miten yritykset voivat valmistautua kohtaamaan tulevaisuuden kuluttajan. Miten sä, Elina, ennustat tulevaisuutta?
No, nyt täytyy heti ensimmäiseksi sanoa tämmöinen, joka voi tuottaa pettymystä, mutta mä en ennusta tulevaisuutta. Eli
tulevaisuus... Sulla ei ole mitään semmoista niin kuin kristallipallo.
Tämä on aika yllätys monelle, että mulla ei ole kristallipallo, ei tarotkortteja.
Mä ajattelin, että nyt olisi tullut laukusta.
Et nyt tulee 5 vuoden päästä tasan tähän kellonaikaan tapahtuu. Tadaa! Ei. Tulevaisuuden tutkijat itse asiassa ennakoi tulevaisuutta. Joo. Ja tämä voi kuulostaa vähän semmoiset niin kuin pilkun viilailulta, että ennustaa ja ennakoi. Niin. Niillä on itse asiassa vähän niin kuin aika isokin ero.
Joo.
Ja ennakointi on sitä, että tulevaisuuden tutkijat miettii monenlaisia erilaisia tulevaisuuksia. Mm. Eli koska ennustaminen on vähän se, että me niin kuin mietitään yhtä tulevaisuutta, joka tapahtuu.
Aivan.
Eli meillä on, että tulevaisuudessa näin.
Joo.
Eli jos ennustaminen on vähän semmoista niin kuin passiivista, että sieltä niin kuin tulevaisuudessa tapahtuu näin ja kukaan ei voi tehdä mitään, niin ennakointi on sitten se, että otetaan aika lailla se vastuu, että myös me itse olemme niitä, jotka vaikuttaa tulevaisuuteen ja tekee tulevaisuutta.
Joo, kiinnostava määritelmä. Miten nämä niin kuin skenaariot tulevaisuudesta sitten syntyy?
No oikeastaan skenaarioiden perusteena on fakta.
Joo.
Eli fakta liittyy trendeihin, se liittyy heikkoihin signaaleihin, megatrendeihin ja sitten villeihin kortteihin. Ja sitten siinä on myös mielikuvitus toisena elementtinä. Eli fakta plus mielikuvitus, niin se on skenaario.
Ihan mahtava.
Joo. Ja tarkoituksena skenaarioissa on se, että siellä todella on niinku erilaisia, että skenaarioita ei koskaan voi olla yksi. Mm. Että pitää olla vähintään kaksi.
Joo.
Että voi miettiä sitten, että jos tämä tapahtuu tai tämä toinen juttu tapahtuu. Ja mielellään ne skenaariot on myös hyvin erilaisia.
Tuo on mun mielestä aika niin kuin ehkä lohdullistakin, että ei tarvitse edes ajatella niin, että pitäisi löytää se yksi, ennustaa se yksi tulevaisuus, vaan että niitä on useita eri skenaarioita.
Ja oikeastaan se lähtee semmoisesta ajatuksesta, että tulevaisuuden edessä pitää olla nöyrä, mutta ei saa nöyristellä.
Joo.
Eli se nöyryys lähtee siitä, että kukaan ei voi koskaan tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mm. Ei kukaan, ei edes ne Astral TVn ennustajanaiset tiedä, mitä
eli joudutaanko me tuottamaan kuuntelijoille pettymys, että tämän 25 minuutin podcastin aikana sä et sittenkään saanut tietää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.
Joo, tasan tarkkaan ei kukaan tiedä sitä. Ja mä sanoisin oikeastaan vähän varoituksena kuulijoille, että jos joku tulee ja sanoo, että nyt minä tiedän, mitä siellä tulevaisuudessa tapahtuu, niin sitten kannattaa vähän miettiä, että mikä tämän henkilön motiivi on sanoa tällä tavalla. Todennäköisesti hän haluaa ajaa sitä omaa agendaansa.
Aivan.
Ja me ei todellakaan voida tietää. Ja toisaalta se on hyvä juttu, että ei voida tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, koska mä oon sitä mieltä, että oishan se nyt hirveän tylsää.
Se on ihan totta.
Eikä me voitaisiin vaikuttaa siihen tulevaisuuteen, jos se olisi jotenkin ennalta fiksattu.
Totta, hyvä pointti. No miten sitten, jos näiden heikkojen signaaleiden pohjalta sitten muodostuu näitä skenaarioita, niin millä tavalla näitä heikkoja signaaleja pystyy sitten bongaamaan?
Joo, toi oli hyvä mun mielestä, kun sä kerroit sitä, että sä luet esimerkiksi niitä demi.fi, niin niitä keskustelupalstoja.
Joo.
Koska tää on mun mielestä todella hyvä tapa itse asiassa lähteä niin kuin miettimään niitä heikkoja signaaleja. Ja taanoin mä luin yhden tämmönen viestinnän kirjan, jossa kerrottiin Shellin tämmöisestä tiedustelutoiminnasta, kun he miettivät, että miten Lähi-idässä tulee muuttumaan tämä toimintaympäristö, niin he itse asiassa meni tuonne basaareihin ja kuunteli ihmisten puheita.
Okei.
Ja mitä siellä kaikkea puheiden, niin kuin siellä niin sanotusti rivien välissä sanottiin. Ja sitä kautta he pystyivät ennakoimaan tulevan vallankumouksen paljon paremmin kuin oli sitten nämä viralliset tiedustelupalvelut, jolloin oli sitten ehkä vähän toisenlaiset niin kuin näkökulmat siihen tai toisenlaiset lähteet, miten he etsivät tietoa. Eli mun mielestä ihan tämmöinen yleensä kuuntelu ja yleensä katselu ja asioiden ihmettely on semmoinen heikkojen signaalien bongaamisen hyvä lähtökohta. Yeah. Eli se, mitä itse niin kuin on joskus tullut listattua näitä heikkojen signaalien lähteitä, niin ihan siis se, että lukee paljon erilaisia lehtiä, lukee netistä erilaisia sivustoja. Tärkeä on just se, että ei ainoastaan lue yhdestä aiheesta. Lehtien lisäksi niin tietenkin se, että sä niin kuin vähän niin kuin tarkkailet ihmisiä.
Joo.
Matkustelu on yksi, mitä kautta pystyy niin kuin löytämään heikkoja signaaleja. Ja usein, mistä itse tykkää käydä esimerkiksi, on messut. Niin sieltäkin näkyy.
Onko sä käynyt jossain messuilla viime aikoina?
Mikäköhän se olisi se viimeaikaisin messu? Tietenkin se kirjamessut on se, missä on. Ja sielläkin ihan muuten se, että jo katsoo, että mistä aiheesta kirjoitetaan kirjoja, niin sekin on aika kiinnostava juttu.
Olisiko sieltä jotain heikkoja signaaleja?
Nyt tuli niin nopeasti tämä kysymys. Nyt mä vähän mietin tätä, että jäikö sieltä mitään mieleen heikkoa signaalia. Tämä on muuten hyvin tyypillistä heikoissa signaaleissa, että se, mitä usein yritän niin kuin organisaatioissa sanoa, joissa halutaan kerätä heikkoja signaaleja, on se, että älkää vaan katselko, vaan myös kirjatkaa niitä ylös ja johonkin työkaluun.
Kyllä. Onko ne heikot signaalit kuitenkin semmoisia asioita, jotka herättää jollain tavalla ihmetystä?
Joo, kyllä. Joo. On. Että aina kaikki tämmöiset uudet asiat helposti herättää niin kuin ihmetystä.
Joo.
Jos me mietitään kaikkia semmoisia asioita, mitä meillä on nyt niin kuin tässä päivässä, niin isoja juttuja, esimerkiksi vaikka älykännykät. Niin jossain vaiheessa, kun kännykät tuli, niin kyllähän ne vähän herätti ihmetystä ja naureskelua. Mä ainakin muistan, että mä nauroin vähän näille jupeille, jolloin oli semmoiset raahattavat kännykät mukana. Ja jokaisesta me pystytään näkemään tämmöisestä isosta asiasta nyt, että niistä on ollut joskus aina semmoisia heikkoja signaaleja.
Joo.
Ja jot on vähän vieroksuttu niitä juttuja. Ja sitten ne on yhtäkkiä niin kuin voi olla tätä päivää.
Joo. Onko tässä joku aikajänne tai ei sitä varmaan pysty mitenkään sanoa?
Se on vähän vaikea sanoa, niin että riippuu aina niin kuin asioista. Ja nämä ei ole ainoastaan niin kuin koske mitään teknologisia innovaatioita, vaikka tietokoneita tai autoja tai sähköpyöriä tai muita. Et ne koskee ihan myös sosiaalisia innovaatioita. Et mä, kun olen tämmöinen keski-ikäinen nainen, niin olen elänyt semmoista aikaa, jolloin esimerkiksi mun ihan nuoruudessani, niin tämä avoliitto oli vähän semmoinen niin ja näin silloinkin vielä 70-luvulla ihan mun lapsuudessa. Ja sit on tullut ihan normi.
Kyllä. Mä tätä lähetystä varten, niin mä yritin miettiä näitä, että mitä heikkoja signaaleja nousee tuolta nuorten kohderyhmästä. Ja täytyykö sanoa, että mulla oli vaikea niin kuin määritellä, että mikä on heikko signaali ja mikä on jo semmoinen niin kuin tällä hetkellä semmoinen iso trendi.
Ja hei, tuohon mun täytyy sanoa semmoinen, kun organisaatioissa lähdetään miettimään heikkoja signaaleja ja muuta, niin ei kannata lähteä niin kuin jumiutua siihen ajatukseen, että onko tämä nyt vai eikö tämä ole.
Joo.
Koska silloin kukaan ei kerää yhtään mitään heikkoja signaaleja. Eli jos tämä musta tuntuu, niin fine.
Joo, on hyvä. Hyvä, kun sä sanoit, koska on hirveän vaikea sille, että onko tämä vähän niin kuin jotenkin tarpeeksi iso juttu tai onko tämä liian pieni vai niin kuin, että jotenkin sitä oli vaikea.
Ei, sitä ei kannata ajatella. Että kerää vaan tämmöistä, joka itsestä tuntuu, että tämä voisi olla heikko signaali. Että siitä se lähtee sitten. Ja tämä tulevaisuuden tekeminen, tämä voi tulla nyt kauheana pettymyksenä, viestinä monelle, että tämä tulevaisuusajattelu ja tulevaisuuden ennakointi ja tulevaisuuden innovointi, se saa olla hauskaa.
Jes, mahtavaa.
Joo, kyllä.
Ja se voi olla sille ehkä vähän rentoa.
Se voi olla ihan rentoa ja se voi olla hauska. Se ei tarvitse niin kuin pipon kiristää nyt ainakaan tässä hommassa.
Joo, toi on myös hyvä, kun sä sanoit, koska sitten alkaa myös miettiä, että mitä prosentteja minulla on tämän väitteen taustaksi, ei, jos minä nostan tällaisen väitteen.
Ei missään nimessä, ei. Nyt mennään intuitiolla
nyt
tässä.
Nyt mennään intuitiolla. No tuo nuorten kohderyhmässä semmoinen, mä muutaman niin poimin tämmöisen heikko signaali tai trendi, kumpi tahansa, mutta mun mielestä se nousee tämmöinen vähän niin kuin vapaa aktivismi. Ja itse huomannut, että nuorilla on tosi kova halu vaikuttaa maailmaan niin kuin omien tekojen kautta. Että se ei ole niinkään semmoista vaan niin kuin puhetta tai jotenkin niin kuin mielipiteitä, vaan halutaan oikeasti tehdä semmoisia tekoja, milloin on niin kuin vaikutusta. Erityisesti tällä hetkellä ne asiat, mihin halutaan vaikuttaa, niin on ilmastonmuutos, ympäristöasiat. Sitten on niin kuin toinen tuon ilmastonmuutoksen rinnalla, niin on tämmöinen niin kuin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja niin kuin tasa-arvo ja semmoinen, että kaikilla kuuluu olla samat oikeudet. Että se on hirveän tärkeä asia. Ja sitten ehkä just tabujen rikkominen, mistä tässä podcastissa on puhuttu aikaisemminkin, että halutaan niin kuin rikkoa vaikka mielenterveyteen liittyviä tabuja ja tubettajat käsittelee näitä aiheita tosi paljon. Ja mä oon myös huomannut, että aika monipuolisestikin nuoret käyttää erilaisia keinoja tämmöiseen niin kuin vapaaseen aktivismiin, että voidaan tehdä niin kuin somepäivityksiä tai adresseja tai sitten niin kuin vaikuttaa ihan perheen kautta, vanhempien kautta, vaikka vanhemmille, että nyt ostetaan, niin kuin nyt ruvetaan kunnolla kierrättämään tai nyt ruvetaan perjantaisin syömään vaan vegaaniruokaa tai sitten vaikka koulussa pitää esitelmiä ilmastonmuutoksesta. Miltä sun mielestä tämmöinen signaali kuulostaa?
Kuulostaa ihan semmoiset myös, mitä itse on havainnut, että mulla on kaksi teiniä itselle ja kyllä tota samaa tuntuu niin kuin sieltä tulevan myös, että täytyy vaan sanoa, että nuorissa on tosiaan se toivo ja tulevaisuus, että mun mielestä todella hieno ja erityisesti toi niin kuin liberaali ajattelu on mun mielestä se, mikä on niin kuin aika korostunut, mutta sitten täytyy tietenkin ehkä jotenkin semmoinen huomata, että nuoriakin on moneksi.
Se on totta myös.
Että myös sitten löytyy semmoisia hyvin toisenlaisia nuoria, joilla voi ollakin hyvin niin kuin perinteiset ja vähän niin kuin kovatkin arvot.
On. Toi on ihan totta ja toi on niin kuin meilläkin toimituksessa noussut hirveän vahvasti kanssa esiin. Että toisaalta niin kuin meille tulee vahvasti, niin kuin, että me koetaan, että on hirveän liberaalit arvot omaava kohderyhmä, mutta sitten samaan aikaan siellä saattaa nimenomaan nousta semmoiset niin kuin kovat ja hyvin perinteiset ja konservatiiviset arvot.
Kyllä. Et usein niinku trendejä, kun lähdetään tarkastelemaan, niin puhutaan semmoista niinku trendi-vastatrendi-ilmiöistä, että kun sä löydät yhden tämmöisen tulevaisuuden muutossuuntauksen, niin helposti näkyy myös semmoinen toinen vastatrendi, että se voi olla sitten eri suuruisena, mutta jos me mietitään, että menee niinku some ja liberaali, niin sitten myös todellakin on sit niitä, jotka ei ehkä halua olla siellä somessa ja eivät todellakaan ole liberaaleja, että siellä voi olla niinku todella vahvat arvot myös.
Kyllä.
Ja tämä on vähän sitä niin kuin tasapainottelua sit se tulevaisuuden kanssa. Et ehkä semmoinen tulevaisuutta voisi kuvata hyvin semmoinen pirstaleisuus. Et mun mielestä niin kuin mä näkisin, että tässä päivässä nämä on tämmöisiä kuluttajatrendejä, mitä siinä mun kirjassa, mitä tulevaisuuden asiakas haluaa, trendit ja ilmiöt, niin mä kirjasin. Niin yksi oli tämmöinen minä, täydellinen minä ja liittyy tämmöiseen tarpeeseen naamioidassa elämänsä täydelliseksi ja esittää sitä filtereiden kautta. Ja myös tähän liittyy semmoinen aikamoinen kovuus myös siinä, että kun minä olen jotain mieltä, niin silloin minun mielipiteeni on se ainut oikea. Ja nettihän tuo sitten myös siihen ympärille näitä ihmisiä. Ja tähän mun mielestä liittyy myös semmoinen toisaalta semmoinen netissä kiusaaminenkin ja muuta. Et kun mä oon tätä mieltä, mä voin sanoa aika julmiakin asioita sanotaan netissä. Mutta sitten se toinen puoli, se toinen vastatrendi on semmoinen, minkä mä nimesin meitä on moneksi. Ja siinä taas puhuttiin sit siitä, että suvaitsevaisuuden kasvu, just tämä niinku arvoliberalismi ja muuta. Että ihmiset, niinku aletaan nähdä erilaisia ihmisiä. Ihan ok esimerkiksi, että balettitanssia ei paina 30 kiloa, vaan 90 kiloa. Että siinä on esimerkki tämmöisestä tytöstä, joka kuvaa itseänsä Instaan ja sitten hän rakastaa balettia. Hän on tämmöinen aika isokokoinen tyttö.
Joo.
Ja tuodaan vähän erilaisia kuvia myös. On ihan ok olla vähän jotain muuta kuin se normi tai se, mitä on aikaisemmin ajateltu. Ja sitten tämä toinen puoli tähän meitä on moneksi liittyy tosiaan siihen suvaitsevaisuuden kasvuun, että esimerkiksi just nämä mielenterveysongelmat, että tullaan vähän kaapista monessakin mielessä ja uskalletaan puhua erilaisista ongelmista.
Yeah.
Ja näitä nyt on, vaikka Cheek on puhunut omista ongelmista ja muuta. Nämä on hienoa mun mielestä, että näistä uskalletaan.
Kyllä, ja varsinkin tuolla YouTubessa tällä hetkellä tosi monet tubettajat just niin kuin puhuu tosi, tosi avoimesti, että ne on tehnyt siitä itse asiassa semmoisen niin kuin hyvinkin, jos ei nyt joka päivä se asia, niin kuitenkin silleen arkisen asian, että siitä voi puhua ihan samalla tavalla kuin voi puhua, että on selkä vähän kipeänä.
Joo, tuo oli niin hieno mun mielestä, kun mä kirjoitin nyt mun viimeisin kirja on, mä kirjoitin täysnimikollegani Elina Hiltusen kanssa kirjan Masennuksesta selviää.
Joo.
Ja siinä yhteydessä mä sitten puhuin siitä, että kun omassa nuoruudessani mä sairastin aika pahat masennukset ja mä tietenkin sitten kysyin mun lapsilta ja tyttäreltä erityisesti, että mitä sä oot nyt mieltä, kun mä puhun tästä. Ja sitten se katsoo mua niinku ihan järkyttynä, sä oot, äiti, me eletään niinku 2018, siis mitä sä edes kysyt? Tämä on niinku ihan, totta kai näistä asioista, mutta ei se ole mikään häpeä. Ja mä olin, että vau, että siis ihana
niin
juttu, että se on toivo. Että kun mä mietin esimerkiksi liittyen masennukseen, että miten kuitenkin aikuiset, mun ikäiset, keski-ikäiset, niin vielä häpeä sitä.
On,
mä tiedän, että työelämässä ei puhuta.
Joo.
Ja musta on ihanaa, että sitten tulee nämä nuoret, jotka niinku yhden terapeutin kanssa, kun juttelin, hän sanoi, että hänelle tulee tämmöisiä nuoria miehiä, jotka sanoo, että mä tarvitsisin nyt vähän terapiaa. Ja mä mietin, että jes, että hienoa suuntaa maailmassa mennään.
Todellakin.
Joo.
Se alkaa varmaan niin kuin nuorten kohderyhmässä olla just semmoinen, että eihän näistä sinänsä kohta enää tarvitse puhua, koska ne on niin,
niin
itsestäänselviä
aivan,
asioita.
Aivan.
Että,
ja se on taas mun mielestä hieno, että tämmöinen avoimuus siihen, että myös aina yhteiskunnassa, kun on tabuja, niin niitä voi aina miettiä, että minkä takia nämä asiat on tabuja.
Kyllä.
Onko ihan oikeasti tarvetta sille, että jotkut mielenterveysongelmat on tabuja? Ei ole, kun ne koskee melkein niin kuin jokaista jollain tavalla, jos se nyt omaa kohtaa. Niin, ainakin joku läheinen on, jolla on ollut joku mielenterveysongelma.
Se on ihan totta.
Zetabody.
Yksi toinen vastapari, mikä tulee mieleen, on tämä, että toisaalta niin kuin ekologisuus, eettisyys ja muut on kuluttajilla noussut. Että mietitään just tosiaan ehkä sitä ruoan alkuperää ja mietitään, että vaikka vaatteista, että miten tämä on tuotettu ja miten on työntekijöille maksettu ja muuta. Tämmöisiä arvoja nousee, mutta sitten se toinen puoli on myös se, että sitten on tämä helppoa halpaa heti.
Joo, se on totta.
Että sitten on nämä kiinalaiset nettikaupat esimerkiksi Wishit ja vastaavat, mistä sitten tilataan muutamalla eurolla takkia.
Totta.
Tai sitten on nämä halpavaatekaupat, mistä ostetaan aika usein erilaisia tuotteita ja sitten se voidaan miettiä tosiaan, että mikä se eettisyys ja ekologisuus on. Että yleensäkin kun mietitään tämmöistä pikamuotia, että sehän on todella ympäristöä kuluttavaa.
Se on totta, joo. Joo, siinäkin on aika vastakkaiset.
Joo, siinä on kanssa, että näitä tosiaan nousee näitä erilaisia vastapareja näissä trendeissä.
Joo, kiinnostavaa.
Zetabody. Sukupolvi Z.
Mulla oli vielä tässä tämmöinen trendi, mikä tuolla kohderyhmässä nousee, mikä pikkasen liittyykin jo tuohon, mistä ollaan puhuttu, niin tämmöinen vapaus toteuttaa itseään ja olla juuri sellainen, mitä niinku itse haluaa. Ja tietyllä tavalla niinku ehkä mä ajattelen, että teineillä on vähän semmoinen kokemuskin, että kaikki on maailmassa mahdollista. Että niinku teknologia on tietyllä tavalla niinku teknologian kautta voi, niinku teknologian avulla voi tehdä melkein mitä tahansa ja teknologia on tehnyt niinku mahdottomasta mahdollisen.
Joo.
Ja niinku mä ajattelen, että sitä kautta ne elää semmoisessa niinku maailmassa, jossa ne niinku ajattelee, että totta kai mä voin tehdä kaiken, mitä mä haluan tehdä. Ja ehkä niinku myös siihen liittyy semmoinen halu irtautua jotenkin semmoisesta systeemistä, että ei haluta olla niinku osa mitään semmoista isoa systeemiä, mikä määrittelee sut, että millainen sun pitää olla. Ja tämä näkyy ehkä just suhteessa vaikka johonkin seksuaalisuuteen, että ei haluta niinku määritellä sitä, että mikä mun seksuaalinen suuntautuminen on tai mikä oikeastaan edes sukupuoli on, vaan niinku siihenkin suhtaudutaan hirveän silleen joustavasti.
Joo, ja mun mielestä sanoisin taas, että että mun mielestä se on todella hieno juttu, että toisaalta tulee vähän sitä enemmän ehkä semmoista omaa ajattelua siihen ja uskalletaan kyseenalaistaa niitä vanhoja malleja, joo, vanhoja fiksattuja malleja. Mutta tästä mä voisin sanoa, että tulevaisuuden työnantajat tulee olemaan niin sanotusti vähän, saaks käyttää sanaa kusessa, mutta
nuorten, käytä vaan.
Joo, se meni jo nuorten kanssa. Eli välttämättä se tapa tehdä töitä ei todellakaan ole samanlainen kuin mitä on totuttu.
Kyllä.
Ja se ei tarkoita sitä, että se olisi huonompi, se tapa tehdä töitä, vaan se on erilainen. Ja se tarkoittaa sitä, että systeemien pitää ihan oikeasti muuttua.
Kyllä.
Se, että kellokortti ei ehkä ole sitä tätä päivää todellakaan.
Ei, ei.
Ja nuoret todella kyseenalaistaa sen myös ehkä, että mikä on niin kuin organisaation yrityksen arvot.
Kyllä, kyllä.
Et tehdäänkö, parannetaanko maailmaa vai tehdäänkö esimerkiksi niin kuin aseita, joilla tapetaan just jotain näin ihmisiä. Että mikä se on se mun arvo, mihin mä haluan, tai mihin mä haluan sitoutua, kyllä, sitten olemalla tässä työpaikassa.
Kyllä.
Et mä näkisin, että se mikä nuorilla on myös tähän johtanut on se, että Suomessa nuorethan on niin kuin paljon paremmin taloudellinen tilanne usein kuin heidän vanhemmillaan esimerkiksi on ollut. Että siellä voi olla vanhemmat tukemassa myös ja antaa vähän semmoista vapautta, että ymmärretään, että se ei välttämättä ei tarvitse lähteä heti siihen putkeen, että mun täytyy saada niin kuin se kova palkka, uraputki,
kyllä,
talo, lapset ja muut. Nämä on vähän, kyllä, semmoisia, mitä myös kyseenalaistetaan näitä,
totta,
arvoja.
Kyllä, se on totta ja ei ehkä ole semmoista samanlaista, että ajatellaan silleen, että ehkä siinäkin just tulee toi niinku vapaus, että tietyllä mulla on niinku vapaus valita ja että ei mun tarvitse niinku just sitoutua mihinkään yhteen asiaan tai tehdä mitään tiettyä päätöstä, että opiskelen tämän ammatin ja olen tässä ammatissa sit seuraavat niinku 30-40
aivan
vuotta.
Joo, ja ei kannatakaan tänä päivänä edes miettiä, ei, sitä, että opiskelen jonkun ammatin ja sitten menen töihin ja 50 vuoden päästä saan sen kivan kultarannekkeen.
Se on ihan totta.
Joo, ei näin enää tänä päivänä.
Hei, miten jos yrityksessä halutaan nyt alkaa erityisesti kiinnittää huomiota näihin heikkoihin signaaleihin ja ennakoimaan tulevaisuutta ja luomaan näitä skenaarioita, niin mikä olisi niin kuin yrityksissä paras tapa niin kuin tehdä tätä?
Joo, mä ensimmäisenä suosittelisin sitä, että otetaan tulevaisuustyö tosissaan.
Hmm.
Mä oon niin monta kertaa nähnyt, että monessa organisaatiossa tehdään tämmöinen kiva, hauska projekti monen ihmisen oman toimen ohella.
Yeah.
Että heidän pitää oman toimen ohella etsiä heikkoja signaaleja ja miettiä trendejä ja muuta. Eli ehkä se ensimmäinen on se, että ymmärretään, että tämä on ihan oikeaa ja hyvin tärkeää työtä, jos me halutaan olla tulevaisuudessa myös mukana niin kuin organisaationa tekemässä jotain, niin meidän täytyy ihan oikeasti miettiä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eli siis allokoidaan aikaa, allokoidaan resursseja tähän työhön.
Hirveän hyvä pointti.
Joo. Sitten toinen juttu, mitä mä suosittelisin, on se, että otetaan tästä koko organisaation tehtävä. Eli taannoin, kun työskentelin Finprolla, niin siellä oli aika hienosti tehty niin, että meillä oli semmoinen työkalu, mihin ihmiset keräs heikkoja signaaleja.
Joo.
Ja heille, jokaiselle oli annettu tämmöinen kauhean suuri tavoite kuin 2 signaalia kuukaudessa.
Joo.
Ja siinä on vähän vaikea alkaa sitten, että kun mulla on ollut niin kiire, niin, mä en ole kahta tulevaisuus. Niin. Mä en ole tulevaisuuteen eteen sen verran katsoa, joo, että niin kuin kahta.
Parempi katsoa vaan peruutuspeili.
Joo, eli jokaisella oli tämmöinen tavoite, että 2 signaalia kuukaudessa. Ne kerättiin yhteen tämmöiseen tuuliin, joka oli tosi helppo käyttää.
Joo.
Ja nyt tässä taas nousee se, että pitää olla joku työkalu, mihin ne kerätään.
Joo.
Eli siinä on suora ero, että kun yksi ihminen organisaatiossa oppii, niin se on aivan eri asia kuin, että koko organisaatio oppii.
Aivan.
Jos sitä tietoa jaeta tai pistetä jonnekin, niin sitten kun tämä yksi ihminen lähtee pois, niin sitten se tieto,
kyllä,
menee sen mukana. Ja tässä nyt sen takia mun mielestä joku tämmöinen niin kuin heikko signaalipankki olisi aika hyvä, joku työkalu. Ja sinne kerätään heikkoja signaaleja. Ja sitten kun Finprolla mä olin tämmöisessä ennakointitiimissä, niin meidän tehtävä oli sitten käydä läpi nämä heikot signaalit ja klusteroida niitä trendeiksi.
Okay.
Ja sitten me nostettiin tämmöisiä trendejä esille, että nyt näyttäisi, että tämmöisiä juttuja niin kuin nousee maailmalla. Ja sitten lähdetään niin kuin näiden trendien kanssa työstää sitä tulevaisuutta.
Tosi kiinnostavaa. Mennään seuraavaksi loppuhaasteeseen. Zetapodissa on tämmöinen loppuhaaste kuin Explaining Internet.
Apuva.
sulla on 7 sekuntia aikaa. Tämä 7 sekuntia on tämmöinen niin kuin tubesta tuttu konsepti, 7 second challenge, että on 7 sekuntia aikaa selittää joku termi. Niin mulla on täällä 3 termiä, okay. Ja sitten sulla on 7 sekkaa aikaa selittää nämä, niin mä voin vaikka tästä vähän tälleen näyttää sormilla, että kun tämä aika silleen
monta kertaa me voidaan
tässä
ottaa uudestaan.
Kyllä tässä voi olla, että joudutaan ottaa toista tuntia.
Joo,
me katsotaan Googlesta sitten.
Joo.
No niin, onko sä valmis?
Oon.
Botti.
Botti on virtuaalinen robotti, joka vastailee netissä sun kysymyksiä.
Yes. Bling. Tuli kyllä apteekin hyllyltä.
Oli
liian helppo. AR.
Laajennettu todellisuus. Eli laajennettu todellisuus on se, että sun normaalin todellisuuden päälle lisätään virtuaalinen todellisuus.
Mainiota. Tämäkin tuli kyllä apteekin hyllyltä.
Mulla menee se 1 sekunti aina miettimiseen.
Kyllä, tosi hyvin. Sitten on viimeinen. MR.
MR. MR tarkoittaa mister. Se tarkoittaa samaa kuin herrasmies englanniksi. Ha-ha.
MR.
Eli en tiedä.
Mun olisi pitänyt varmaan itsekin googlata tämä tarkemmin, että mä saisin selittää yhtä hyvin kuin sä osaat.
Kerro se mulle, mikä se
mixed reality.
Okei. Okay. Mä en ole tätä käyttänyt.
Joo.
Mitä se mixed reality sitten eroaa tästä augmented realitystä?
Mä oon ymmärtänyt, että mixed reality on, tarvittaisi sitä Googleen kaveriksi, että se on niin kuin todellisuuden ja sitten tämän fyysisen maailman sekoitus, mutta niinhän toisaalta myös.
Niin, mä mietin, että mitäs eroa siinä sitten käytännössä on.
Totta. Sovitaan, että se oli se mister.
Joo, kyllä, mun mielestä kanssa on ihan hyvä juttu. Herrasmiehille kaikille terkkuja.
Herrasmiehille terkut. Hei, kiitos tosi paljon Elina haastattelusta. Oli tosi kiinnostava tulevaisuuskeskustelu, vaikka ei nyt ihan ennustettukaan.
Mä ei ennustettu.
Sulla olisi ollutkaan sitten tarotkortit.
Sori nyt.
Mutta kiitos. Jatketaan Zetapodissa kiinnostavia keskusteluja. Kiitos kun kuuntelit ja hyvää tulevaisuutta. Kiitos. Ja kiitos sulle, että kuuntelit Zetapodia. Zetapodin jaksot löytyy kaikista suosituimmista podcast-palveluista, kuten Spotifysta, Apple Podcasteista ja Simplecastista. Kuullaan taas!